2. С мен Клара Маринова.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Освен политиците в ефира на Радио К2 днес, съм поканила и Първан Симеонов, политолог от Галъп. Здравейте, господин Симеонов.
Здравейте.
Е, днес един от последните дни предизборни. Утре всички партии и коалиции закриват кампанията, а в неделя на 26-ти вече сме на самите парламентарни предсрочни избори. Какви са впечатленията и изводите ви за надпреварата за гласовете на българските граждани? Как мина тази кампания? Какви са основните изводи? Какво ви направи впечатление? Какви бяха основните послания и програмите на партиите? Какъв е вашия извод?
Първо, няколко тенденции, които забелязахме още в президентските избори, намериха своето продължение.
Така?
Едната е усиленото говорене по външно-политически теми и лекото отместване на координатната система на българското общество в посока изток. Втората е всеобщия национализъм и консерватизъм, който излъчват политическите сили. Както се зваши, говорихме преди известно време,
да.
Дори ДПС се опитва да се патриотизира.
Mm-hmm.
И видяхте, че това се доказа и то как. Разбира се, силно се съмнявам, че респондентите в нашите изследвания не го хващат, а и цялото общество някакси трудно ще схване патриотизирането на ДПС. Ще трябва да минат доста години.
Да.
Трето, тази кампания показа едно набъгване на БСП във връзка с положителната инерция от президентските избори.
Да.
И не само във връзка с положителната инерция от президентските избори, а във връзка с това, че ГЕРБ като всяка партия на власт лека по лека претърпява ерозия в подкрепата. Ако човек погледне данните от последните месеци, ще види едно пъплене нагоре при БСП и една плавна ерозия при ГЕРБ. Но, ако трябва да бъдем до край коректни, трябва да отбележим, че ГЕРБ не се даде без бой в тази кампания и социологическите данни, които ние имахме възможност да наблюдаваме в последните дни, показват дори лека преднина на ГЕРБ. Което означава, че кампанията, ако не друго, беше ожесточена. Държа да споделя обаче впечатлението си за ожесточение, така да се каже, на върха. По низините, по-скоро обществото видя една нормална, да не кажа банална кампания,
mm-hmm.
в която основният спор беше има ли пари, истината ли говорят едните и другите и така нататък. При това спор между лява и дясна партия, за думи, какво по-скучно от това?
Да. Понеже казвате, че е била ожесточена по върховете, наистина тя по върховете сякаш приличаше на кампаниите, които помним от началото на прехода, когато двуполюсният модел беше типичен за България и когато комунизъм, антикомунизъм беше разделителната линия, когато СДС и БСП се вдигнаха буквално на нож една срещу друга, за да привличат колкото се може повече избиратели. Този път СДС е сменена от ГЕРБ, БСП си остава едната от двете влиятелни политически сили. Можем ли да твърдим, че се връщаме в началото на прехода?
Като фарс. Mm-hmm. По върховете. Пак казвам, сред обществото това не живее. Да, наистина върна се усещането за двуполюсност, върна се това говорене комунизъм, антикомунизъм, което съжалявам, че трябва да кажа, но е нелепо.
Mm-hmm.
С днешна дата и от тези уста. Защото по тази ос комунизъм, антикомунизъм в България почти няма невинни. И това, че днес има едни ожесточени борци против комунизма и държавна сигурност, не пречи част от тях да имат комунизъм и държавна сигурност дори в биографиите си. Така че тази тема е гротескно тъжна в тази ситуация и аз искрено съжалявам, че ние като общество се връщаме там, но явно действат някакви такива фундаментални установки от прехода, който същастие отдавна свърши. Сега не живеем в преход, сега вече живеем в пазарна икономика, добра или лоша, в Европейския съюз добър или лош,
да.
НАТО добро или лош. В Второто много важно нещо в тази кампания, този биполярен модел, който се очерта, поизсмука ресурс от останалите по-малки.
Mm-hmm.
За момента в дясно единственото нещо, което се справя с това, е реформаторския блок. Другите, Нова република и Да, България, като че ли за момента остават с по-незначителни шансове за парламента. Реформаторския блок е на самия ръб, т.е. при мобилизация може да е вътре. В ляво, като че ли пък БСП си смука всичко, това започна още с президентските избори.
Така.
Когато се очерта един перспективен кандидат сред левите, Румен Радев, който някакси си върна гласовете, които преди това бяха залитнали към Татяна Дончева или Ивайло Калфин.
Mm-hmm.
С извинения, разбира се, това са гласове на съзнателни хора и господаватели. Прощавайте за грозния изказ. Но страдащи от този биполярен синдром могат да се окажат формации като Патриотите и като господин Марешки. Формации, които някак си остават по средата в тази волтова дъга между ляво и дясно.
Така?
И могат относително да намалят тежестта си в обществото. Но при Патриотите това, което се наблюдава в последните седмици, е известна мобилизация на тема България-Турция. Последните дни, впрочем. Така че там аз очаквам представяне, което да покаже устойчива националистическа тенденция в обществото ни. И не на последно място, тази кампания ще се запомни заради много сериозен опит за дубликат на ДПС. Този опит от днешна гледна точка остава далече от бариерата, но трябва да се внимава, защото доста е формация, която ще вземе доста гласове отвън. И не на последно място, това е формация, за която струва ми се доста активно застана сегашното ръководство на Република Турция. Казвам го с известна тревога, защото никога не е добре една държава да се меси във вътрешните работи на друга държава. Иначе чест и почитание към всички наши съседи и всички хора, разбира се. Това ще остане в тази кампания. Национализъм, тревога, външнополитически въпроси, връщане на двуполюсността. С две думи, положението наистина прилича на добре дошли в 90-те. Слава Богу, това казвам, само по върховете. Обществото ни е долу-горе спокойно, икономическите показатели са долу-горе спокойни и ако сме много големи попаци, можем да развалим всичко това след изборите, но аз предполагам, че и политически елит ще прояви мъдрост.
Направи ми впечатление, снощи турският президент изрично ни обвинил, че осъществяваме в нашата държава тотален натиск върху турското население, населението, българските граждани с турско самосъзнание. Според вас, може ли да се направи този извод и какво ще последва от това обвинение? От това обвинение на Ердоган?
Вижте, българска държава трябва да действа мъдро и твърдо.
Така?
Мъдро означава по никакъв начин да не влизаме в тази истерия, а да действаме с повече тишина, разум и безкомпромиси. Защото ако някой не знаеше за коя точно партия застава 80 милионна млада, жизнена демографски Турция, сега вече знае.
Да.
Ако някой искаше да направи този въпрос междудържавен, сега вече успя, защото ние се хванахме.
Така.
Ако някой искаше да вдигне залога, сега успя. Ако някой искаше да се заговори вече официално за турско малцинство в България, сега е на път да успее. Тоест, с две думи, аз имам усещане, че с неумелата, най-вече медийна, прощавайте, най-вече медийна истерия, ние влязохме в чуждия сценарий. Сценарий, който вдигна много залога и направи така, защото от партия ДОСТ ние направихме реален проблем. Сега, партия ДОСТ, интерес на истината, наистина може да е реален проблем при следната изключително проста калкулация. 60 000 гласа в България, 40 000 гласа в Турция и 30 000 гласа с автобуси. Тота 130, което е долу-горе бариерата от днешна гледна точка. И тогава искам да питам всичките медии от Уния и Красив лагер, които подценяват тази заплаха, какво ще коментират. Защото с две турскоязични партии в парламента, България много-много заприлича на една държава, на която по принцип много прилича, Македония. Където дълго време
имаше две власти партии. Никак не е ласкаво за нас.
Ами не просто не е ласкаво, е доста тревожна перспектива, защото там в един момент се случи паралелно състезание на албанските и на славянските партии, което в един момент прави така, че тази държава трайно заживя със съзнанието, че са две успоредни държави.
Точно така.
А аз не искам в България да се случва подобно нещо и не искам по никакъв начин България да влиза в чужди сценарии. Затова да кажа, че и ние като така, общество не реагирахме много зряло на случващото се и част от медиите се опитаха да го омаловажат, част от медиите пък го истеризираха, а истината е, че българската държава ужасно закъсня. Между другото, браво на това, което чух днес от главния прокурор,
да.
който впрочем напомни за две много важни неща. Вероизповеданието, образованието. Образованието по религия в България, което някак си идва от едни по-радикални места, а не от самата България, и каза той въпросите на изборното законодателство.
Да.
Ето тия неща ние се сещаме малко след дъжка чулка. Надявам се да не е късно да започнем промени в тази посока.
В тези избори направиха впечатление социологическите изследвания, които бяха много наброй в интерес на истината, но в едно много си приличах. Приличаха се основно в твърдението, че първото и второто място са страшно оспорвани, в твърдението, че не може да има еднопартийно правителство и то трудно ще бъде съставено, макар и коалиционно, или по-скоро точно защото ще бъде коалиционно. И си приличаха по това, че почти всички социолози твърдите, че 5 са сигурните партии и коалиции в Народното събрание и 6-та е на кантар. Вие днес сте публикували нови данни. Нека да ги обясните на нашите слушатели, докато имаме още възможност да ги обясняваме.
Ние бяхме първата агенция, която показва това изравняване на силите. Бяхме първата агенция, която показва, че преди около 2 месеца БСП дори може да излезе с ни гърди напред. След това го направиха всички останали. Имаше изследователи, които дори твърдяха, че изравняването на силите си отива и това е просто остатъчен ефект от президентските избори.
Mm-hmm.
Нищо подобно, както стана ясно. Ние бяхме първата агенция, която каза не 5, а 5 плюс 1, защото Реформаторския блок има своите шансове и както се вижда, Реформаторския блок е на 10% от 4%, т.е. Ако всеки реформатор вземе по един приятел, ми се струва, че те могат да бъдат изненадат на тези избори в деня на изборите. Нещо подобно се случи и на президентските избори, когато бяхме първата и дълго време единствената агенция, която допусна и показа възможността Румен Радев да спечели тези избори. Знаете ли, казвам всичко това, защото се боя, че в хода на тази кампания изключително много девалвира изследователската професия.
Mm-hmm.
То не беше заливане с проучвания, част от които може и въобще да не са се случили, в които се обясняваше кой е на трето, на второ, на пето, на четвърто, на минус първо място. Това е тотална девалвация и пак ще хвърля камък в медийната градина. Извинявайте, вие сте последното място, което трябва да се прицелвам, но просто ми е паднало. Медийният достъп на всякакви такива неща е изключително улеснен. Имаше времена, когато медиите си даваха сметка дали цитират Gallup International или Alpha Research или подобни агенции. Сега се цитира всичко безогледно.
Да.
Повярвайте ми, мога да си измисля каквито искате числа,
mm-hmm.
да напиша професионално пресъобщение и ще изляза в медиите на всичкото отгоре. Някой партийен щаб ще ме усили.
Mm-hmm.
Защото партийните щабове казват, покажете този. Този показва, че ние имаме един колко си процент. Това е отвратително между другото и е ужасяващо за съвестните изследователи, към които мисля, че се числим ние. Но вижте, за да обобщя сегашното изследване, 5 плюс 1 остава формулата.
Така.
ГЕРБ е със едни гърди напред. ГЕРБ е със едни гърди напред, както и казах преди малко. БСП съответно с по 27,1 и 26,5% подкрепа. Това е не голяма разлика, но е важно като тенденция. На трето място Обединените патриоти с 12,3, с 9,7 и с 8,2 съответно ДПС и Воля на Веселин Марешки и с 3,8% Реформаторския блок, който е изключително близо до бариерата. И се очертава от трите формации в дясно, се очертава единствената с не просто реален шанс, а очевиден изглед е в парламент.
Да. Могат ли да станат някакви промени до неделя? Остават петък, събота, два дни. Аз днес на няколко пъти ви цитирам. Казвах, че мой приятел социолог ми е казал, че резултатите на изборите могат да зависят дали, дори от това дали ще завали дъжд след обяда в неделя.
Ами знаете ли, първо има една голяма неизвестна и това е ДОСТ.
Mm-hmm.
След това има една малко по-малка неизвестна и това е АБВ движение 21.
Така.
АБВ движение 21 след това Христо Иванов, Да, България, след това Нова република. Това са формации, които също имат своите шансове, но изключителни обстоятелства, така да се каже. Само единствено. Като те се разполагат между 2,9 и 2,1%. А движат се, така да се каже, пакетно. Те трудно могат да променят нещо. Разбира се, при много сериозен напън от страна на ДОСТ, по какъвто е било начин, могат да се доближат до бариерата, но пак казвам, това трудно се хваща социологически.
Да, да.
Така. А какво иначе може да се промени? Първо, в такива ситуации на кантар, обикновено избирателя разбира, че от него има смисъл. И може да излезе и да наклони по-решително везните в едната или другата посока, защото се очертава трудна ситуация, ако останат на кантар. В такива ситуации, като днешната, наистина и дъжда може да има значение, защото избирателя на дясноцентристката партия си казва: о, чудесно, има агенции, дето дават 4,5-5 на 100 за реформаторите. Те, реформаторите, влизат, всичко е наред.
Мога и да не отида.
Ако този избирател не отиде заради дъжда или просто го мързи заради опашката, реформаторите могат да не влязат. Също е жуто въжни за ГЕРБ. Така че тук много мечешка услуга понякога правят онези, които си мислят, че с така надуци резултати, дай си Боже, нещо може да се промени в положителна посока. Те имат двояка роля. Не социологически оръжия. Какво още може да се промени? Може някоя партия да извади кос от ръкава. Сега слушам, че Борисов тръгнал да съди Корнелия Нинова и всякакви такива неща.
Елена Йончева съди него, той съди Корнелия Нинова.
Ами симетрия, да. Симетрия. Борисов е майстор на това да доведе нещата до пълна пародия в крайна сметка. Съжалявам, че трябва да го кажа, гледам да говоря балансирано, но дълга и широка тема. И не на последно място, какво може да се промени още? Ами вижте, остават цели два дни. Факт е, че около 20% от гласуващите решават буквално в последните дни. Тоест, имайте предвид в момента, че 10-15% от тези, които се очакват да гласуват, още не знаят за кого. И да си призная откровено, всичките тези наши прогнозни данни могат да станат купон смешни в един момент. Справка 2014 година, когато данните бяха изрядни, но просто избирателите на БСП казаха БСП на социолозите, след като не отидоха да гласуват за БСП.
Точно така.
И справка 2016 президентските избори, които избирателите на ГЕРБ казаха Цачева, ама не отидоха да гласуват за Цачева.
Да.
Случват се такива електорални стачки в последния момент. Казусите Холандия, Великобритания и САЩ показва, че не просто социологията изнемогва понякога и не е универсален инструмент, а показва, че и хората вече са други, обществата вече са други.
Да.
Много по-лабилни, много по-летливи. Трябва всички ние като изследователи да помислим за това след изборите.
Дано нашия разговор с вас накара хората да отидат до урните и да пуснат своята бюлетина за кого да е тя и да не се откажат в последния момент. Аз ви благодаря за вашия анализ, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Първан Симеонов, политолог, агенция Галъп.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2. С мен Клара Маринова.